Bedankt.
Velkomin í Pepsi Max stúdíóið.
Já, takk fyrir það.
Takk fyrir það, Baldur.
Ég hefði vilja vera búin að ítara hver, en ég skil alveg að þú er ekki gefgrænt að þaðlega minn.
Nei, maður.
Þessar sögur sem voru hérna rétt fyrir þátt, þú voru náttúrulega alveg rosalegar.
Þetta er svona reynslu sögur á ferðum Erlendis. Þetta er svona sögur.
Er þetta ekki svona sögur sem að, þið viljið droppa líka með hlustendum með það?
Nei.
Nei, þetta ég myndi alveg
vilja það,
sko, en ég held að fólki í kringum við myndi
alveg vilja. Ef að gefa þetta áskrifta þátt.
Já, ég til
við vorum að ræða hérna.
Svona ferðið til England.
Já, því ég var að koma heim. Við erum að gefa þátt núna á þriðju degi, bara því að ég var úti. Og þið eru ekkert án mín, strókar. Þið geta ekki tekið þátt án mín.
Nei, við erum heldur ekkert að reyna það, sko.
Nei. Sko, já, ég var sest erlendis og hérna, skellti mér hangað bara í bóði payday. Það eru mínir menn maður, djúllir öflugir. Og Bjarni Papko, hann laumaði mig líka nokkru seðlum svona smá gjaldirir.
Já, og varst að fara úti skoðunarferðum svona pókera og svona?
Ég spilaði smá póker og ég spilaði smá blackjack, við gerum það bara. Við erum ekki að fela nýttina.
Þú dán hvað mikið?
Hörðu, ég er upp.
Ég er ekki nú,
já, ég er með vitni.
Og bara allir upp.
Nei, herðu, ég skal sína, ég er með ferðartöskun út í bíl.
Og bara allt morandi í seðlum.
Ég skal leifa, nei, ekki seðlum, en í ágóða eftir seðlaköp. Ég skal sína það,
þú séð ágóðan að það. Þegar ég fyrir að fer eitthvað svona sem er mjög sjaldan og einhver spyr mig hvernig ekki, þá segi ég alltaf að ég skeit í mig, maður tapa öll.
Nei,
Og eins og ég get sýnt rákvæm.
Hvað því vel upp? Eru að tala um meira en 1000 eurur eða? Pund, fyrir ekki
Já.
Já, það er svoleiðis. Eru bara að tala um 3-4.000 pundin?
Nei. Rétt undir 2.000 pundum.
Já, ok.
Rétt undir 2.000.
Það er alveg að nota það.
Já, ég gerði það.
Keftur jólagjöf fyrir konuna svona?
Já, heila.
Þú veist líka sem
ég
næst.
Aðalega barnið.
Já.
Ég veslaði vel að það. Ég fór alveg bæði í Hamleys og Disney og svo gekkti ég eins í Selfridges, gekkti fallin jólakjóla á dóttur mína.
Já, þetta er svona geggjaðir og nær að blanda ferðinni svona svolítið saman.
Ég er að segja það, við tókum góða mánudagi, ég er áttum kvöldflugið og hérna, ég náði að nýta tíman í London og svona.
En ef þú segir mér aðeins, við fóru ekki á þrjáleiki, ég fíla svona ferðir. Þegar þú tekur svona, sem sagt, sérstaklega það var að læna upp hérna Palace United og svo Chelsea, Liverpool. Nei, Chelsea Arsenal,
já, það var að læna upp í því. Ég tók bara einn hérna Millwall á laugardaginn.
Fórstu einn á Millwall?
Já, mér langaði bara, ég er eini sem það ruglaður að ég kíkti bara einn á Millwall, því mér langaði bara að prófa.
En fóru ekki allir aðrir á Brentford Burnley?
Nei.
Var það ekki það?
Hann er með 40.000 manns á vellinum, sko.
Já, ég vorri fór á Brentford eða eitthvað, þú veist, það voru einhverju 2-3 sem fóru það eitthvað, þetta var bara menn gerðu náttúrulega sitt. Ég skellti mér einn á Millwall, það var skemmtilegt að prófa þetta den, sem er náttúrulega verið, sko, umtalað sem svona mesti húlíkasminn. Ég reyndi að varða ekki eitthvað þannig varði það, sko. Ég svona pínu vonbrið með
því vandi. Þannig fór
það á leikur. Og ég var reyndar að dotta yfir honum af því að ég mætti þarna á vökunum til London eftir að vera eitthvað að pókerast annað kvöldið á Íslandi.
Já, einmitt.
Og nei, ég var að segja það.
Já,
var
trúið þér, sko.
Var að dotta yfir fyrirháleiknum. Sagði, hingaði ekki lengra, keriði í mig smá Baileys og kaffi í hálfleik og Mars stikkið með og fekk þér út seinnaleik.
Já, okay.
Vinnir á 1970 á Millwall heimaliðinu, það var geðvilt sko.
Já, okay.
Ég er þannig sko, þegar ég fór svona leiki þráið saman, ég er alveg nóg þar sko. Ég fór á þeirra á leik nummer 2, það var Liverpool Wolves í FA Cup eða eitthvað, þrír leikir.
Balance the fucking drinks. Sko.
Já, nei, sko, það var ekkert endilega það. Við fórum í hálfleik á þeim leik, við endum ekki voru að vera, fórum að fóðingum okkur að borða. Ég er svona einn leik að kalla og svo ég vil ég taka 2 til að slaka bara á, ég nenni ekki meira það.
Ég nenni ekki að fara í 3 daga til Manchester til að fara á einn leik, sko.
Jú, síðan hinn í dag er bara til að bara einhvers staðar og vera reyðið.
Ég er með Frankalandi, ég hef náttúrulega farið ferðir þar sem ég fer á 6 leiki á 5 dögum, sko, með flugi heim og tilbaka á 5 dögum.
Það er kannski svona í það mesta.
Það er bara ruglað, sko.
En mér finnst svona, sem sagt, farið 3 daga, mér skeði þetta að koma kannski út á föstu engin leikur þá. Fara svo á einn á laugardegi og 2 á sunnudegi eins og þetta var þarna, eða þú veist taka einhvern bara allt í lagi leik á laugardegi eins og Brentford Burnley eitthvað eða jafnvel eins og þú, Millwall og svo fara á okkur 2 flotta leiki á sunnudegin.
Já, þetta var ekki.
Spari kvöldið.
Þetta var frábær ferð, hérna Frankari, þú komst hérna bara með skála súpa burrito.
Já,
ánægð með þig. Þú voru okkur að nýta gjafabréfið sem gæðir þeim.
Já, já, já. Þetta var hérna það er náttúrulega, þú veist, ég meina ég fór með þess að í umferðinni, ég gerði mig bara leið í umferðinni og það er alveg umferðinni í bæ en maður er tilbúin að fórna sér fyrir hérna málstæðin
fyrir
borðið og málstæðin
fyrir góða mat,
já, fyrir minn, góða mat. Þá, ég meina ég þarf líka að næra mig vel, ég meina ég er að æfa eins og titlingur þessa dagana og þú veist, og það er ekkit sjálfgefið að þú veist, maður þarf að ég með þannig líkama, ég fekk genin hennar mömmu að hérna, þú veist, ég fekk bara smá mjadmir og bumbu þannig að þú veist, maður verður að næra sér vel og burrito er akkurat svona balanseringin á því fyrir mig
ég nefnilega þarf bara vel einu svona dag ég farin að borða, taka hérna máltíðina bara borða einu svona dag
Mér finnst þú reynda líta vel út, sko
Já, ég reynda day 37
en þú ættir að segja sömuleiðis
Já, sömuleiðis líka, já, já en ég day 37, en Baddi sagði með þegar ég kom inn bara, hey, þú bara svo mótel
Baddi, it's time fyrir þig
Já, já, kom með þessu
Ekki.
Góð með þessu, hörðu Ætlum að henda okkur hérna Ali
Hver er maðurinn?
Já
Nú er ég líka með headphone-in
Já, ég veit að þú heyrir Og heyrir Hörðu, veitum hún hver er maðurinn í bóði fattar þessu kópa Það eru mína konur hérna
Og síðan ára fyrir mig
þetta Og það er fá þú núna eftir London
Já, þetta er líka bara frábara stelpur þarna
Já, já
Skemmt að ég er gaman aðeins
Já, já
En annað í þessu
sko Þú fórst með framgalan eða ekki?
Jú, ég fór með framgalan og síðan hérna álafórskalan saman Nýtt í ferðina En það er margir má senda um að ég er að vera með hver er maðurinn En ég
Já, horrétt, sammála Frank.
Er ég samt ekki alltaf mættur í það leikingunni?
Jú, en þú veist, þeir sem vilja vera hóstarnir, þeir eru bara þannig áttis að þeir eru ekkert alltaf góður leikmenn, sko.
Já, með þetta skjóta að badda minn.
Nei, ég bara þátt
þú. Allt er betri en ég, þessu, sko.
Já, já. Herðu, nú erum við leikmann sem byrjar sinn meistaraflokksferil árið 2002.
Í Millwall.
Býttu nú við
Hefði Og grunaði að þú hefði fengið einhverja tengingar
að maður Sérðu skjáin að
Nei, ég bara grunaði, þetta er típist
Hann sem sagt Sko, spilar 2002 tímabilið 15 leiki með West Ham og 8 leiki á Láni og Millwall
Þetta Mill
Mill, Mills eða
Nei, hann geti eitthvað Mills skottlóttur
Já, það er
Danny
Mills
Nei, það var ekki Danny Mills
En byrju, hvað er það?
Hann er í raunni í eigu vestamanna en fer á lán til Millwall á sama tímabili sem fyrsta mistalvast tímabilans og er að klukka 15 leiki með vestam og 8 með Millwall
2002
Já, 2003
Já, það er mörg mörg í þessu þannig
0 og 0
Er það Robert Green?
Nei
Nei, ég veit ekki
Davorski, ertu með hvað hérna?
Ég ætla að segja bara Anton Ferdinand.
Nei, herrðu, hann fer 2003 og sérst keiptur bara til Chelsea. 2003-2007, 42 leikið þrjú mörg.
Þetta er ekki Joe Cole?
Nei.
Þetta er ekki, nei, West Ham, það er náttúrulega, það var náttúrulega legendin, voru þar
sko. Það var Rio Ferdinand, nei.
Rio?
Nei, hann var West Ham, en...
Já,
Þetta Anton Ferdinand, bróður hann.
Who's that guy? Nei.
Þetta er ekki Lampard.
Þetta er ekki Lampard
og Jóndal. Nei, Lampard er ekki með 42 leiki þrjú mörg til sín.
Þetta er ekki JT heldur. Þetta er hérna
Vil þið næsta liði?
Mainbridge.
Nei. 2006-2007, þess að síðasta ári sem hann í eigu til sín, að lána það til Portsmouth 26 leiki 0 mörg.
Þetta er hérna, ó, þetta er bakurinn, hérna, þetta er
Glenn Johnson.
Rétt.
Já,
Glenn Johnson.
Ja, vel gert. Mm. Manna var svona auglýsing með honum, hann hélt eitthvað lofti kom í aut og sveppa eða eitthvað.
Já. Þú náttúrulega allur í því.
Já. Fór sem fór hann Liverpool líka, ekki?
Jú, svo bara Portsmouth, Liverpool, Stoke.
Það var ekki fyrir því, bara hjálpum staðna.
Jú, þetta mátti alveg fá eitthvað fyrir þetta.
Já, bakverðin að það. En það finnst sko, ég var alls ekki að plana einhverja Millwall tengingu. Ég ákvað bara að því, bara þegar hún var að tala nú rétt á hann, myndi ég eftir því, ég átti eftir að græja, hústa, gæ, og það allir giskaði á hann daginn þegar við vorum með, hérna, pennant, held
ég. Ég er náði pennant.
Já, en allir giska á Glenn Johnson. Þannig við dætti Glenn Johnson hugur núna.
Já, já, já.
En þá finnst þið að þessi Millwall tenging, skemmtileg.
Já.
Alltaf gott að tengja þetta.
Já, já. Það við tóma henda okkur bara beint hingað. Sko, það var að klárast umferð og það bara strax önnur umferð sem er þetta veistla fyrir okkur neytandan. Það var byrjað á föstudagskvöldinu, var ekki fyrir legin, nei. Það var bara lögðardaginn.
Nei, það var nú lítið að gerast á föstudaginn.
Já, fyrir ekki, það var á lögðardaginn.
Það var Oxford Ipswich, ef þú vilt fara eitthvað út í það.
Nei, þú mást lefa því. Sko, bara fyrsti leikurinn ef við tökum tímar, Brentford vinnur Burnley og ég svona, það var ekki auðvelt fyrir Brentford.
Nei, þú veist, mér finnst nú Burnley alveg vera að gefa öllum leik sko. Þannig að veist, þeir eru alveg svona þeir eru samt ekki að ná, þeir eru ekki veist, veistu hvað ég meina, þeir eru ja. Veist, úrslitlega síðan eru þeir close by en þeir eru samt svo far away sko.
Já, ég veit það, þeir eru svona veist, sem ekki næstu því
eitthvað. Þeir eru svona með bara alveg sendir hana. Það er annað en sumu liði sér deild sko.
About time líka Dango Tara stíga eins upp sko. Hann kostaði 50-60 miljónir sko.
Ja, hann var það kostaði helling
hann hefur bara eiginlega alltaf geta neitt sko fyrir Brentford sko. Það er bara allt í kringum Igor Thiago.
Já, það er alveg góð punktur sko. En Burnley fá þeir einhverja ástur á þér Ali? Það er gósi hann alltaf að byggja mást á Burnley.
Nei, það er lítið ástu. Mér finnst þeir bara mér finnst þeir leiðilegur horf á. Bara að vera þannig sko, þetta er svona mest óspennandi lið í deildinni sko.
Það er nú Sion Fleming, Fleming Geir. Hann er nú hérna, mér finnst hann nú einhver spilari sem gæti kannski svara hærra. Það eru tveir leikmenn. Það er í raun og veru svona helst Fleming og hérna þú veist, það er náttúrulega ennþá, ég er eiginlega bara sjokki að Kyle Walker hafi valið þetta lið, ég er bara, hérna, mér finnst það rosalega sérstætt.
Var mikið í bóði og vildi hann ekki bara búi í master
hjá öllum hjákonunum? Hefði, þú veist, jú, vissulega, en hefði ekki Crystal Palace mögulega tekið Kyle Walker?
Jú, örgulega.
Þú veist, ég bara...
Er í London?
Ha?
Hann er í London.
Ég veit það.
Hann er bara kósi í gall. Þetta er hann svo random hans í Burnley, sko.
Já, mér finnst það ekki alveg matsa saman, en þú veist, ég veit að hann er gamall og hann, mér finnst það samt, mér, þú veist, bara flottur í Palace og eitthvað svona, sko. Þú veist, Palace, gæti Brighton tekið hann, eins og hérna, nýjan James Milner. Nei, þú veist, þeir eru að Brighton hafa verið í svona sænum, skilur bara eitthvað neina að poppa upp allt í undan í Velbek og, mm-hmm. og hérna James Milner allt í undan upp bara eitthvað neina með öllum sem ungu görum sem eru eitthvað neina komið upp úr keðjunni sko.
Mm-hmm.
Þannig að, veist, maður veit ekki, mér finnst bara allan að börnlega mjög óspennandi sæn fyrir svona profil eins og Kelvól.
Mm-hmm. Algjörlega. Sko, City fær Leeds í heimsókn og krúsu þennan leik í fyrirháleik. Svo bara gerir Farke tvöfalda breytingu hálfleik Dominic Calvert-Lewin og Jakob Jól inn á fyrir Gnonto og Dan James og ég veit ekki hvað þið sáu þetta ekki en hérna lítið svo bara með sitt fyrir Kalan sinni
Já,
jú. Mörgu leti,
sko. Þetta var rosalega skrítið að hvernig þú sitt ég að geta verið svona fjögun og lifir í hálfleik
Já, ég bara grúsið það
En svo allt einu bara eitthvað emitt kemur eitthvað svona orka, það er náttúrulega orka í kringum Dominic Calvert-Lewin, það er svona uslakall getur svona valdið smá baróttu usla og kemur með eitthvað kraft í þetta eins svona lélugur sendur og mér finnst það nú vera svona þannig sko markalega sér allan en hérna veist, bara vel gert og lít, en mér steyrir með smá líka vera svona eins og börnleg að þessu leitum til með að vera svona næstu því þú veist að koma tilbaka 2-0 móti City og 2-2 er náttúrulega bara geggjað vel gert saman hvernig leikur endar sko
mm-hmm.
en þú veist, Villa síðustu helgi 1-0 yfir í hálfleik, frábæri fyrir hálfleik tapa þar 2-1 þú veist, þetta er svolítið svona þannig næstu því líka, mm-hmm. þú menn við erum að tala bara að Farke sé bara úti ef hann tapar á móti Liverpool og Chelsea sem eru næstu tveir leikir
ég einmitt sá þetta, skilur að þú veist, Leeds er ég sagði hann að börnlega væri rosa mikið næstu þýli Leeds er sennilega mesta næstu þýli deildarnar því að þú veist, mér finnst þeir alveg vera skemmtilegir að horfa á þeir eru orkumiklir og geta einhvern veginn, þú veist, staðið sér vel í leikjum inplay, en svo bara fá þeir samt einhvern ekki stíin, sko
Nei, þeir eru alltaf góðir eða þeir eru alltaf heimavelli, þeir eru ekki bara náðu flestu stíði sinni þar í mitt, sko, en mér finnst þetta sittili vera með allt og mörg stíð heldur spilamennska þeirra sýnist í vittur, sko
Er það?
Já, mér finnst það
Ég meina, mér finnst sittili að hafa verið
bara hægir og fyrirsjálegir og liðlegir leikir það er ekkit að gerast í þessu leikir Mér finnst bara ómargir leikmenn en ekkit geta
Nú, eins og hver?
Eins og hver, Fóten er til dæmis
Fóten er búin að vera mjög góð
já, núna, leik,
Nei, bara undan fram, hann var langt bestur
Já, bara í meistarallinu daginn bara síðustu svona fyrir ár, fjóra vikuna
Já, en ég segja fyrir það
Ég meina að Nico González hefur bara vaxið fárónlega vel í þetta hlutverk Mér finnst til dæmis, mér finnst kannski aðalmáli með stóku að vera mjög öflug líka svona undanfæri
Rændes hefur ekkert
Nei, hann hefur ekkert
getað Bara ekki neitt
Hann er líka
hennar Silva hefur ekkert getað bara alveg hræðilegasta tímabil hans í sögu City.
Hann var alltaf orðinn gamall, skilur.
Dogo verið fínn og Haaland geggjaður. Þetta er ekkert eitthvað þetta City
liði. Ég meina þeir skora þrjú mörk og Haaland á ekki skot í leiknum.
Þannig Já, ég meina það er fyrsti leikurinn líka tímabilið sem Haaland er ekki að skora í líku og þeir vinna.
Já, ég meina ef þú átt sendir sem að skora þrenn í leik þá þarf ekki að fá mörk úr öllum áttum sko.
En það er samt betra en til lengri tíma skiptir að mála að fá mörkur öllum áttum og Fótinn klálega núna síðustu vikurnar hefur verið að stígu upp en minna
Mér veist kannski aðalmáli með City og það sem er verst hjá þeim það er í raun og eru þessi leikmenn Ómar Marmús, Serki, þú veist Savinho þessi þrír, þú veist, ekkert kom út úr, sko. Þú veist, voðalega lítið framlega frá þessum þrjum.
Já, líka bara hægir en meina að spila allt og mikið til hliður, allt og mikið til baka, lítil orka í þessu liði, en bara þú tekur hliðin sem er í titilbaráttunni svo Chelsea til dæmis, og það bara allt og orka heldur
en
þessu liði,
sko. En ef við tölum samt, bara sitt í aðeins, hérna, þú veist, þá er náttúrulega, þeir taka Liverpool 3-0, þeir fara svo og vinna Dortmund í meistaradeildinni, ég meina, var það ekki 3-1 eða 3-0, annarkort, ég manna ekki. Já, þeir fara svo á Newcastle sem er erfiður útvöllur og voru miklu betri í 60 mínútur, tapa þar. Þeir vinna þennan leik, ok, stoltið svona shocking, þetta þessi tvö mörkja og lítið eru svolítið að blinda menn, sko, eða þú veist, það er svolítið svona kannski að...
Já, já, já.
En þú veist, heilt yfir finnst mér sittilegið vera upplugt núna, þú veist, mér er kannski ekki alveg komnir upp á toppinn sinn sem þeir geta verið á, en þeir eru samt alveg nálgast, sko.
Já, mér finnst þetta rebuild vera í bara á fyrst fínum farfi hjá, Pep.
Já.
Já, en ég er ósámálaði, mér finnst þetta bara mjög hægt lið og bara leiðilegt lið og mér finnst þetta ekkert spennandi þegar ég horf á sitt í líki eitthvað og horf á okkur á góðu kallan nema bara Holland.
Finnst þetta eitthvað spennandi að horfa á eitthvað mörg önnur lið þá að það?
Já, mér finnst þetta mjög spennandi að horfa á Arsenal lið.
Já, bara þeir eru á toppnum.
Mér finnst þetta mjög spennandi að horfa á, og mér fannst mjög spennandi að horfa á Bournemouth lið og það ég sagði að þeir myndu tapa nokkur leiki
mér röð. Já, en ég er að tala þú veist, þetta er orðið dálítið svona stíf deild, skilur, það er bara erfiðar að brjóta liðið niður og það er einhvern veginn orðið svona þyngra allt, skilur, þannig að það er saman með Arsenal, þeir hafa nú ekki skora mörg
Nei,
og open play.
Nei, það er nú bara nýtt að það sé eitthvað gaman að horfa Arsenal, sko, það var bara núnum daginn, sko, sem það byrjaði.
En svo sér maður líka, obviously, ég er ekki að segja það, en þú veist, maður sér núna Saliba og Gabriel báði mittir og þeir voru nú í bölvu brasi þannig á tíma hafstendandi tveir, sko.
Heldur betur fyrir mjög það þetta er.
En bara við ég byrjum bara hraðar að spil. Og sitt í.
Já, bara skilum við svo pepp.
Já, já, fyrir með þetta.
Herra, Sunderland með endur komið sigur á heimavelli móti Bournemouth. Bournemouth kemst í 2-0 bara til korter og Bournemouth er náttúrulega drullu góður en þetta Sunderland liði er ekkit eðlilega massíft.
Já, að koma tilbaka móti Bournemouth 2-0 undir sem er svona lið sem að er dominatandi oft, sko, þannig að þetta er ekkit eðlilega vel gert, sko. Ég bara, maður hefur séð Bournemouth liða þegar þeir hafa oft tekið fórustur í leikjum, þá getur alveg labba með leiki, sko. Þú veist, bara hefur oft séð þetta, maður sá þetta mannjú eins og niður, þá voru þeir hvað 1-0 lefir og svo bara allir 2-0 og 3-0 og mann ekki hvort að fjóra það hefur komið líka. Hann er veist, mjög vel gert hjá Sunderland og maður finnur það kannski með Sunderland að það er mögulega bara eitt orkumesta lið í deildin, það er ekkert að segja alltaf skemmtilegasta liði.
Nei, nei.
En það er rosalegt passion og stemning í liðinu.
Algjörlega. Við líka bara góðir að verjast, fattar, við erum mjög góðir að verjast og við erum vel skipulagt varnalið. Ja. Og það er það sem er að skila þeim þessum stígum. Mm. Þeir þekkja sín takmörk, þetta er svona svipað eins og þeir þekkja íslenska landslið. Þannig að síðan kemur bara ljós hversu lengi þetta mun tolla að fara á líin einni bara varnarleik. Og fara að skora svona eins og Bournemouth en maður má ekki gefa Bournemouth það að þeir náttúrulega eru með nýja varnarlínu frá því fyrra og þetta var alveg start hjá þeim á tímabilinu og mér finnst þið bara svolítið mér finnst þið svo gefa svo ísi mörk á sig Bournemouth kærulusir
mér finnst líka veist, hvað er það náttúr, Petrovic ekki, í búrunu
Petrovic, já.
Já, mér finnst hann svona alveg á grensun að vera einhver top 10 kýper í Premier League
já, ég er saman því
veist, mér finnst hann svona veist, hann gefur náttúrulega eitt aulamark á móti vestam og hefur gefið nokkur svona aulamark mér finnst bara svo lengi niður og þungur og
en hann var fjórði markmaður í Chelsea líku sko.
Já, þannig að veist, mér finnst þér í krútmenti á hérna hafs, nei á markmanni þú veist, ef við tungum það þannig, kepa á hann allir fyrir að ég vilja sjá meiri spennandi kost í markinu skilur, þú veist, þeir hljóta geta púsla saman betri markmann en þetta en eins og ég segi, þá verður Bournemouth skilur bara í kannski 10. til 8. til 12. Þú veist, það er bara basic fyrir þá, skilur, það mér er það bara mjög vel gert með að við, þú veist, budget og annað sem er í þessu, svo missaði náttúrulega Dango og Tara 50-60 Mér finnst það bara vel gert, Íra Úla náttúrulega bara gera virkilega góða hluti, sko.
Já, þú veist, já, Sunderland þjálfari, mér finnst þetta bara svona tvö lið sem eru bara einhvern veginn á frábæri stað.
Já, já, bara,
þú veist, bara flottur stað með að við gæði þessa klúbba.
Og budget og annað, Ali.
Budget og annað og líka, en það sem ég held að Sunderland hafi fram með Borm og þeir líka bara heimavöllinu Sunderland. Ég held að þetta sé bara, þú veist, að lag þegar syngi eftir leiki og bara stemmingin á vellinum.
Stadium of Light, bara
Já,
það prófa
þetta. Já, ég held að þetta sé bara, ég held að þetta sé auka búst fyrir alla að spila á svona heimavölli, sko.
Já, já, ég er alveg samlega því, ég held að hérna, þetta hefur náttúrulega verið svona sögufrægu völlur, bara svona svipa kannski eins og St. James Park bæði hann up north. og mikið læti frá heimamönnum skilur
verkamanna fólk
já bara
verkamanna
það ekki þú á vellinum hann með ykkur dreifil sko
það ég svo sem alveg farið á sinni til spark frábær völlur
þetta ekki þú að það fænni Krista
fara var þeir hendi hérna upp í rjáur þar með af veistunningsmönnum með
hjá Njúkasúl nei nei ég fekk með það hjá Greg Rætir og hans fjölskyldu
já vel gert gott eða góð vinni
já já Ég þakka honum æðvilega fyrir það. Hérðu, hendum okkur yfir að Hildekisson, Halli, hvað hann?
Hann, Hildekisson, ekki nýju heimallur hann Evertón?
Há, rétt, já.
Er ekki?
Jú, þetta eftir með þetta.
En ég ætla samt að kalla bara Gúdísson Bark.
Nei,
við viljum það bara.
Þetta ekki Gúdísson lengur, hann döður. Hérðu, sko, ég var að viðra mínar svona, hvað kalla maður þetta? Áhyggjur.
Vinkonur.
Newcastle eftir, nei, áhyggjur. Af Newcastle alltaf eftir þess að Evrópuleiki
en ég hafði engar ágjur að Newcastle þarna
já.
Og nei, meina Everton gæðan er alltaf unnur rosalega sigur á móti United 10 móti 11
fór orkið það
og þeir voru bara búin að ofmetnast mæta sig að Newcastle og halda ekki ekki léttilega vinni þá 11 móti 11
ég held nú að flestir viti það að þeir mæta Newcastle 11 móti 11 og það verð ekki auðvelt sko.
En mér varst þetta aldrei vera Everton liði sem var fyrir 50 síðar á móti United sko.
Var það ekki bara hérna, það lélegt United liða?
Nei, bara ég held að liði er svo mikið vinna United
Nei, United nefndi ekki að mæta til leiksan
það er nokkur strólist leikinn til
það er alltaf þannig þegar liði tapar sko.
Já, sko, ok, við förum að þess leikinn menn Everton 1, Newcastle 4, Newcastle mætti þarna bara að pakka þeir saman
miklu meiri orka í þeim nokkuð tíma aldrei Everton sko.
King Malik Tjaf hafsendi með tvennu
já, bara mjög öflugur ég meina að þú veist líka bara þetta Newcastle er geta nú sínt aðeins meiri stöðuleika stundum, þá væri það nú helviti góður þeir maður veit eil aldrei hvað maður fær, maður fær kannski þrjá góða í röð svo kemur bara einn alvöru hauskúpuleikur og svo tapar í meistaradeildinni og þetta rosalegt svona jú En veist, þeir eiga náttúrulega inni Jóhann Vissa sem náttúrulega ef handa eftir í gýr þeir eru alveg að nálgast svona nokkuð góða breidd sko.
Já, algjörlega.
Ég missa náttúrulega alveg sem þeir Ísak, ég ger mig grein fyrir því en þeir fá hennar Volti Mate og þú veist, og Vissa sem eru náttúrulega 100% að fara að keppast um þessu stöður svo ertu með, þú veist, Jacob Murphy sem verið stalt að skila Harvey Barnes hérna,
Langa.
Þeir eru líka með hann hérna, hvað heitir náttúrulega, Jacob Ramsey þeir eiga hóluspilari, Joe Willock þeir eiga allstar og leikmenn út um allt sko. Þannig að mér finnst alveg Newcastle liði eiga bara að setja standartin á það að vera bara alltaf í topp fjórum með þetta lið sko.
Mér sem gott lið
og líka bara sem er Newcastle, það er líka gaman að horfa að þeir eru með svo ógeðslega mikla sprengjur alltaf á köntun bara svona dýnamist
en er það, nú spyr ég, sem þjálfari á einhverju þjálfarana er hérna þeir eru með svona marga, mér þeir eru of margir líkir kantmenn, eða þeir lenda móti lóblokkliðum þarft ekki að eiga einn dansara skilur, þarft ekki að eiga einn sem getur kannski aðeins svona gert eins og grílis getur gert skilur,
jó,
þú veist, mér finnst þeir bara að vera með lið sem bildað fyrir það að vera í transition þú veist, Elanga, Barnes Jacob Murphy, Anthony Gordon, Jó. Þetta er allt hraðir gaur.
Já, ég væri svona til að sé Bruno fara aðeins ofar á vellin.
Já.
Ég var til að stundum í þeim leikjum að hann myndi fara ofar.
Hann er ekki sammála.
Það er ekki sammála.
Svona innvortis er svo virts í Liverpool.
Innvortis.
Innvortis virts.
En eru, þú veist, skiljiði punktum.
Já.
Þú veist, vantar ekki eitt svona sem getur progressað í hérna gegn lóblokk eins og Jack Rílis eða lenda múti börnlega heima það eitthvað.
Það vantar eitthvað svona Birnins neðingar svona.
Já, sem getur driblað.
Driblað.
Það nú með er hann á sagaklassi eða ekki?
Jú, við sáttum saman félaginn, fegst inn að góða mynda á okkur strákunum.
Já.
Það Frankur æstist allir upp með því sem þú mynda Birnins neði.
Hann er komin í stjörnuna.
Hvað er hann í efstu eða fyrstu?
Birnir sinna ringa?
Já, hann eða vikingurinn.
Já,
ég er að stríða ykkur.
Nei. Allir, þegar þú sást svipin á mér, hvað ég var hneikslaður á þér, þú ert svo vitlaus.
Hann var að fara í stjörnuna.
Já, ég man eftir honum, hann var í HKA. Hvað meini, ég er að stríða ykkur að
Já, hann var í KR rétt hjá þér.
Já, ég er með þetta.
Hann hefði, hann
er að bjóðum
veistu.
Myndi vera að starfstöka sig á þannig að
ég. Veistu hvað er uppalinn?
Hann er uppalinn fjölnismaður.
Þú veist að fjölnir á leikinn.
Það er bara að sjá því.
Það er rétt.
Maður að starfstöka sem undra honum.
Nei, já, fann ég sko reyndar eða vilja fara að sér rætunar. Birnir á rætur að reiki til Skagans.
Já.
Endar að þar kannski,
einn daginn.
Hann er ekki graslingmar, gerðugustlingmar.
Já, ekki það ég ætla að fara uppljóstur og miklu en hérna, byrjir hann strax frá að sakna akkur er hlaðborðið á röpp, skóaböðin. áskortar inn í fölísaninu.
Það er fullt af stöðum sem maður saknar þegar maður fyrir lagur þess.
Já, eftir Akureyri.
Já, ég segi það.
Já. Svo var það reyndar mikilvægasta. Nei, ég vil ekki segja það.
Jú.
Nei.
Pókerborðið hjá gesti Hjalta.
Nei, ok, við rættum bara þess hérna káadílinu svona og á þess að ræðan inn að tölur að þá sagði hann að hann hefði farið til Afganistan fyrir þessu upphæðir.
Fyrir hvað upphæðir? Já, þessar.
Káadílin.
Hann á alltaf ísjó á, eins og maður sagði. Hann var að segja það, var hann að splæsa eitthvað í fluginu?
Nei.
Hvað, var hann ekki dutt með veskið?
Næsti leikur.
Það fyrir bann að vera fríi, flugi, fara að vera drikkir, flæðandi og eitthvað.
Þú er svo bilaður, Alexander. Það er ekki dropa alveg neðum. Hörðu, Tottenham 1, Fulham 2, guðminn góður.
Er ekki faktjekka það sem ég alltaf að tala með Tottenham? Þetta bara leiðilegasta lið bara í sögunni.
Jó, ég alveg saman því. Þeir eru ógeðslega leiðilegir, en þessi leikur... Þeir eiginlega, bara ljótt að segja, þeir fremja sjálfsmorð á 6 mínútum.
Já, ég meina, þetta er lögreglumál að hafa þennan leiklugan 8 á lögðarskvöldið.
Já, og þetta
var framistöð. Já, þetta er bara jók, sko.
Ha, byrðist þær var þarna, talandi um hann.
Já. Nei, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þú veist, Tottenham liði í hnótskun. Mér finnst bara ekkert að frétta, ég get ekki séð hvernig Levi, þú veist, kallinn, bara af hverju er hann að nennþá?
Hann er farinn.
Það fór alveg fram með mér.
Mér
vissi alltaf að sjá hann í stúkun. Er ég alveg orðinn ruglaður? Er bara að vera að sýna einhverja gamla leikið það?
Þetta gerst um daginn.
Nei, bara Thomas Frank er bara búin að vissa þetta. Þegar því miður, bara hann hefur enga trú á sjálfusir á hliðalínni, sko.
Býttu, voðalega fór þetta fram hjá mér. Hvenær fór hann? Levi.
Hann bara byrði völlin og sé að hann köttaður.
Nei, maður sjá.
Það er ekki langt síðan þá.
Nei.
Það fór alveg fram hjá mér. Ég hef bara að verða vikinn að það að ég hérna skeita eins ég heið þarna.
En sko, burtið frá því, sko, þá var þetta Tottenham liðið, svo segir, þetta er eitthvað leiðasta liðið dildin eða ekki.
Jú,
það er bara,
100%.
Þetta var átakalegt að horfa á þetta klánátt að ég horfði á hann leik allan.
Hvað er farað eins inn aðeins inn að maður sjá þetta?
Stepping down in September 2024.
Þeir eru með, já ok, þeir endar enda með 14 skot, en þeir voru með 2 skot í fyrirháleik. Ég bara veit það, 2 og svo oft er ekki.
Þeir fóru reyndar í sko alveg massíma gýr svona í 20-25 minútur setni, skilur, í upphæðsetni, en svo bara dóðu aftur sísta 20 minútur eða eitthvað. Þú veist, það er ekki náða að jafna þá, það var alveg möguleiki fyrir þá einhvern veginn að gera eitthvað þá, en svo bara, veist, þeir eru bara, það er bara ofleðilt að horfa á þetta lið.
Já.
Ég heyrði einhverjum daginn, hvort það var bara Viktor Unnar að tala um það í þungavíktinni. Hann hélt að hérna, Thomas Frank væri bara ekki með á Þórit í klefanum, af því hann væri bara einhver danskur gaur að tala denglis eins og þetta kallast svona danska ensku. Já. Þú veist, í Brentford var hann með 14 danska gaura, sko.
Já.
Þú veist, þannig er hann ekki með sitt krát, sko.
Nei, það lúkkar allan þannig, ég meina að leikminn hafa eitthvað, var ekki Van de Ven og hann út og ekki það. Nei, hann hérna Spence, sem að voru hann að fóru eitthvað í fíl út í hann að
þetta er
eitthvað
leik. Van de Ven og Spence, jú.
Þú veist, mér finnst hann bara, þú veist, mér finnst hann bara að vera akkurat mjög hendur, þú veist, þetta er stórt gigg fyrir hann. Mér finnst hann bara að vera mjög hendur fyrir einmitt svona Brentford, Brighton kannski, Bormoð. Þú veist, mér finnst hann bara að vera óvarna sinnaður, þú veist, til þess að vera sókn, eða þú veist, þess að þjálfa svona toppklúb, en svo segjandi það, þá veist, þá náttúrulega er Arsenal spilandi mjög varna sinna líka oft og fá ekki þá sér færi alltaf, en mér finnst bara bæði þetta tvend, eins og þú veist að nefna. Mm-hmm. Þú veist, hann er of varnarsinnaður, mm-hmm. Það er of leiðilegt að horfa á leikinn hans og hann nær ekki upp orku í sóknarleiknum og svo er þetta með spurningi með að hvernig hann er í klefanum og er að tala, maður finnst hann ekki vera þessi presenskall, sko.
Nei.
Og er það bara 100% ekki, þannig þá þarf eða alltaf að smella saman svo þetta gangi upp hjá hann.
Algjörlega.
Af því ef þetta fer eitthvað að klikka og hann allar eitthvað að fara að tala við klefan og þeir eru ekki að nennunum, þú veist, þá er þetta bara búið, sko.
Já, mér sýndist að þetta var svolítið búið hérna í þessum leik og líka bara Ritz Allison tekin út á 60 mínútur sentir eða skilu þeir eru sentislausir fattur með þennan gæja og treysta honum
tekin líka út á sko þegar að þeir eru með momentum.
Já, þannig að ég eins og ég horfði á þetta að Ritz Allison byrja tímabilið frábæla að skora 2 í fyrsta leikminni mig, ég held svona hann myndi alltaf að vera svona 15 marka maður á tímabilinu.
Það má samt ekki gleyma því, ég ætla nú að nefna þ þú veist, Harry Kane fer og svo náttúrulega fer Madison er meiddur og svo Son náttúrulega farinn. Þetta eru bara þrír, bara Premier League, bara top level player, sko.
Kútus, fá kútusinn, mér stann ekki búin að geta neitt í þeim.
Nei, ég segi, þú veist, ég alveg á því að hérna, þetta liði ég að gera miklu betur en það sem er að gera, en ég bara segja það, ég alveg svaka högg fyrir Tottenham að missa svona stórstjörnur með hver eru, þú veist,
að fá lítið líka Kúlus Reski.
Já, hann góður, sko.
Vanta hann sko hann
mér finnst Kulusevski og Mattisson vera svona mest kreatív leikmenn
og svo Lange vantar hann líka í samkeppni við Richarlison.
Já, ég er endara hef heyrt að Thomas Frank vilji henda honum.
Já, já. Því náttúrulega Mattisson eins og sagðir.
Já. Já, það er margt í þessu en þú veist bara hvernig þeir samt þú veist hendur sem leik frá sér á fyrstu 5 minútunum eða 6 minútunum, finnst mér bara ótrúlegt, þú veist hvað menn er að vesnast þarna Vikari og Danso og fleiri í ruglinu. En sterkur sigur af Fulham, Marcus Silva, hann er svona að klóra eitthvað í bakkan eftir erfiða rundafarna vikur.
Já, þú veist, Marcus Silva, þetta náttúrulega bara, held ég, bara fyrstu stíin sem hann fær útvelli. Ég held að, kannski bara með eitt stíu undan.
Já.
En þú veist, það segir líka smá tóttanlega að Marcus Silva og Fulham eru bara tvö ólík liða heim úti, sko. Þannig að þetta er alltaf 100% fyrsti sigurinn hans og þú veist, ég held að það sé svolítið þú veist, svona smá, það er ákveðin skilabóð á Tottenham liði.
Já, en veistu hvað Tottenham er búið að vinna marga heimaleiki tímabilinu?
Örgleit.
Já.
Ekki.
Móti Burnley heima, fyrsta leik.
Já.
Hark.
Þannig þetta var svona áhugaverð skák, tölfræðilega sér.
Já, já. Hérðu, hendum okkur á sunnudaginn, hádegisleikurinn á Selhurst Park, ykkar menn, Crystal Palace 1, United 2, þarna var ég. Mm. Áhugaverð og skemmtileg stemming.
Já.
Palace á að vera svona 3-4 nú lifir hálfleik.
Já.
Mateta klúður hann náttúrulega bara fyrir opnum marki, hann lagstur lammesinn sko, hann skoði það framjá.
Já.
Sko, nú ég svona, ég æsti með þess, ég hækkaði róminn það því ég tapaði veðmála á svo rugli sko.
En, hérna. Það varstu með over 8-5.
Ha?
Varstu með over 8-5 first time. Hvað er í gangi þinn?
Þetta er heilla þólum bara, þetta er eitthvað fundur í það.
Já. Varstu með over 8-5 first time.
Já. Já, það er bara þannig.
En þetta United í fyrirháleik var ótrúlega slakir.
Já, frammistaðan United í fyrirháleik var hræðileg. Bara ég, þú veist, við kennið, bara svona, við tökum þetta alveg fyrir hérna, ég var líka með Mbumu anytime. Hann komst ekki nálægt markinu.
Nei.
Hann fekk ekki einu sinni skotfæri, bara þá erum að tala sko 30 metrar radíus.
Sko, ég ætla að setja á Twitter eftir 25 mínútur, ekki trúka, ég setja aldrei á Twitter. Já, sagði hann með frúnni inn í herfi, já, já, horfum alltaf United saman, já, já, þetta bara svona, þetta bara kall fyrir minn snill í mér. Það var eina konu um með mér þegar ég að horfa, konuna, herðu, og við fórum yfir
þetta. Sorry, áhvernig klára þetta, það má náttúrulega ekki gleyma því að Tinna konunas, hún hérna er mikið fyrir possession.
Já, já frá, hún pælir ekkert í úrslitum, hún pælir bara hverju meira
já,
boltan.
Já, rosa mikið possession.
Já, hún veit. Þú þarf alltaf að fara í eitthvað dóna, sko.
Nei,
ég sagði possession. Að tala með ykkur á stöðu.
Já,
slagði, já, ég stöðu. En sko, ég var að um í alla þessu fyrirháleik og á tímabilinu er eitthvað lélegri uppspili heldur en mannsum
þetta? Nei.
Bara, nú bara alveg no joke, núna horfum við alla leikja
þeim. Já, mest líka bara snill til ég voru að horfa á þetta, þeir líkt eitthvað hoppin á miðju þegar þeir eru að taka markspinnu og eitthvað, þeir bara geta ekki til alltaf að bjarga lífi sín.
Sko í fyrirháleik þá hugsa ég hvort þeir líkt hafsend, hvort hann væri 100 kíló eða 105 kíló, hann er alveg vel þungur, Jóru hann að hliðin á honum alveg getur ekki neitt.
Já, sko, Jóru, ég var að segja því síðast þetta, Lenny Jóru er bara eins og ykkur tussa, sko.
Veist, hann er alltaf átjánur eða ekki.
Jú, en þetta sem ég sagði því, það voru allir eitthvað, jú, bara hann er bara Real Madrid vill fá hann og eitthvað svona. Ég sagði þú veist, það sem gerist með hennar strák er að ef hann nær ekki með að liðið er dóldi brothætt, þá bara lánan í allan tvö ár, spiliði bara Maguire og Lisandro og Sjó De Ligt og eitthvað. Í staðinn fyrir ef við spilum hún núna, hann verður bara léleri og léleri og léleri þangað til þetta eru vandræðalegt. Menn hann var léleri mot Everton, hann er tekin út eftir 56 mínútur hann í þessum leik, hann ánáttúrulega vítið, þetta er bara eins klaufalegt og að bóttin verður.
Já, já, já.
Þannig að, og svo er hann bara eitthvað svona, þú veist, það er eins og sé freðin, hann er eins og Dean Huysen, þannig að hann er líka svona eitthvað, nefnir alveg bara eins og sé bara ekki enn þessu, sko.
Sér að það er lótt hann á vinstri vingbak, sko, ég skilir þetta ekki, hvað hann að koma inn og skjóta, ég næ þessu bara ekki í sauspili. bara ángriðis í nægjusík.
Nei, mér þetta magnað, þú veist, svo með Amat Hægramenn sem líka sko, örfættur
já,
ég bara... hægri vingbakk, þetta er, þú veist, pælingin í þessu er alveg magnuð, sko.
Já, bara, ég samt alveg hlýfin af Amat í hægri vingbakk, skilur, mér þetta allt í lagi, þú veist, hann náttúrulega á að vera...
Áreðanæri og fær ofar af öllin heldur
þetta lók. Já, líka, en hann getur náttúrulega kötta inn og skotið, Dalhótti er ekki því, sko, það er náttúrulega mikið ekki sens, en mér finnst Amat bara mjög öflugur hann að hægra meina, eða þú veist, mér finnst hann hafa... Mark.
Já, ég meina, hann keirir á menn og hrættur skilur og er göstlari, hann er svona göstlari sem kemur lítið úr.
Já, ég held að byttu aðeins með hann, sko, ég er alveg á því að hann verði top class player.
Það eru bara svo margir United, það er svo margir United, svona bara andlit eða ósum köllum, bara ég þúlega ekki.
En ef við horfum bara á til dæmis eins og svona bara smörgli í deildinni, viðust, bara svona smá rifrildi við hinliðin og er eitthvað svona hvað attitude. Veist, við sjáum þetta aldrei á United, þá er ég að tala bara svona all liði vera saman, skilur við. Veist, þú sérð kannski Bruno og Dalot eitthvað saman, hann eitthvað á Portugal,
sko,
eitthvað svona smá eins og móti börnlega fagna sigri eða eitthvað. En þú veist, þú sérði þetta aldrei hjá United, bara eitthvað all liðið að fagna í andliti eða, þú veist, eitthvað passjón. Það er náttúrulega verður að byrja á því ef þú ætlar að fara að byggja upp eitthvað lið, sko.
Já, þetta er bara... Þegar Sirk segir skoraði, ég fagnaði ekki og þú lukur að byssu, ætla búin að geta neitt bara þennan síðan komst
Já, og drullaði bara aftur á miðjun og reynda að skora annað
Já, ég er að segja það, sko, það er svona mindseti sem að vill í United, sko
Klúbur, stútvöllur af
veginn En ég minna að auðvitað bara að sigurinn alltaf flottur og koma út í seinnalögun og skora tvö mörg og fyrstu leikadrið, sko
Já, sko
Þetta var ekkert glans, sko
Ali, og haldu okkur þetta, sko, gerð
Já, sorry
Nei, ég stríður en sko, víti þegar mati þetta Mér langar bara að fara yfir því að nú var ég hann á vellirum Sko, það svaðalegu gír á vellinu þegar mati þetta skora mörg. Svo fannst mér svo fyndið að, hérna, að ok, hann tekur þetta færi retake út af einhverju
Þetta er rétt, þetta breytist því tímili.
Sko, ég held að gírin í setna skipti, er það ekkert eins að því það var svo svaðalegu gír, er það ekki á íma, það var bara geðveikt að fá bara aftur að fagna marki og með lagið í botni og þetta var bara, já, bara gaman að þessu, þetta var svona hápunktur.
Finnst ykkur þetta góð hérna breytinga á þessum reglum með?
Nei,
ef skorar.
Já, ég veit, en það var alltaf þannig bara sama hvað, það bara dæmt brotaði, skilur.
Próbinu ykkur
sem brópinu ykkur.
Já.
Ég skil ekki af hverju það verið að gefa eitthvað sjensás.
Nei, mér
er saman. Er þetta ekki bara út og rennur svona?
Jó, úst,
Er þetta ekki bara þín mistök?
Þetta er náttúrulega aldrei viljandi.
Nei, þetta er aldrei viljandi. Open aukastmenn að maður vill bara fá mörki í þennan leik sko nú orðu það að fá mörki
í fáum bara fullt af mörkum með á móti okkur
Nei, þetta var ég pyrra að fanna þá vildi ég að regla var ekki svona
Mér finnst þessi regla samt skrítin bróral sko, ég bara er þannig sko
Ég er sammála, eftir því að þetta er bara tutuðs bara open aukastmenn En Amorim, hann hefur tekið þrjumur að því hálfleik, allt hann að júnendlið sem kom út í sinni
Já, stíðum bara loksins á bensingi og fóru pressu og pallaslið vistist ekki þeirna á engum takt í uppspili sitt annað í sinnaleg sko.
Ég var bara búnir eins og þjálfarinn sagði, alveg frá þetta mann að finna þetta leik bara búnir.
Meina, þeir eru að spila á fimmtudum, skilur, ég meina þú veist, come on, skilur, þú veist, fucking það geti ekki verið orku meir en palla sem er að spila í Evrópukeppni og þeir eru ekki að spila í Evrópukeppni
það
er eitthvað aðeins betur en að við erum einhvern svona miðjulóblokk og orkulaust og ömurlegt uppspil það gerir mig bara, mér langar bara æla sko.
og alltaf þessar hafsetta
og mér eru oft ekki manum sko.
alltaf þessar hafsetta skiptingar
já, ég skildi það reynda með Lenny Jóró það var náttúrulega bróðið vandræðlegt skilur. Þetta er náttúrulega þetta var sama og ég var að tönglast á að þú veist, það væri betra lánan og gera hann enn betri og koma svo inn í þetta menn að Man United er bara þannig klúbbur að þeir hugsa bara bara strax árangur sem bara eðlilegt skilur þannig þeir eru aldrei að fara að lána hann mér er hugsaði þetta að hann væri ofungur og væri svolítið hann er svo skinny og það er eitthvað svona engin orka og
en Martínis er klár þá 100% í liðinu sko
fyrir hvern?
Fyrir hvern? Dalot? Sjók kemur hann að vinstra megin og
já, kannski
eða, já, ég meina því að Jóró er alltaf að fara út úr liðinu
Sjó nefnilega, þeir eru bara talan það að sjók bara skilja ekki neitt og starfsmenninir við skil ekki neitt okkur hann er í enska landsliðinu sko.
Ég var alltaf, ég myndi hugsa þetta, var ég alveg til að setja Casemiro niður í tryggjamanna
ég var mjög til í það,
það
miðmann í janúar sko.
Og setja hann hana fyrir Delikt og Delikt hægra megin sko.
Ég var mest til að fá Casemiro bara niður í vörnina fyrst hann ætlar að vera með þrjá, hann getur alveg spilað þar sko.
Já, ég bara fínt í bolta og getur alltaf að spila fram á við.
Taka svona sömu blessun og Lárus Orri í sumar að setja Rúna Má í hasendi.
Já, það svolítið þannig sko. Já, þú enda fóruð ekki að klikka þá.
Jú, jú, þið að leita svolítið í kokkabók los þarna. Já. Það frábærsigur United, sko, bara örfa orðum, hvað heldur þetta, Black Cross Derby minni mig. En að Villa Wolves, þetta Birmingham slagur.
Mm-hmm. Bara Villa og flugi
þeir eru alvöru
flugi sko.
Er ekki bara að vinna 11 að síst 12 eða eitthvað
þetta eitthvað gali tilfræði sko.
En það byrjuðu tímabilið bara sjokkrandi
ja,
en það eru náttúrulega kannski svona mesta í þessu er að Volli Votkins bara getur ekkert eða þú veist ekki svona markalega og hann ekki líklegur sko.
Nei, ég bara getur ekki neitt sko.
Emery er bara þjálfur ásins og staðan er núna
nei
hver er þjálfur ásins þá? Eftir eitt þriðja
þú veist, ég meina, hann þjálfur ásins þá ætti Húrseller fyrir ekkert að vera það
þú væri með Arsenal hópinn, væri með fleiri stík heldur að stið það, sko
já, ég væri kannski með 32
hann
alltaf unnið á brúnni um helgina
ekki 32, mann fleiri
hann hefði ekki verið hrættur að ná í úslið þar
nei, frankar er nú fjár
nei, nei hann hefði vaða í hlutina
ég hef bara spilað með tvo í restivins
já, sko, Wolves er náttúrulega bara í brekkur með tvö stig og hú veist börnlega Leeds, West Ham, Forest
bæ, 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 Wolves
já, Wolves
neðast að því horfir í að svo fyrir ofan, þú veist, ég las þetta börnlega Leeds, West Ham, Forest þetta eru liðið með 10-12 stig svo ertu bara komið með Fulham 17 Everton 18, Newcastle 18, Tottenham 18, Bournemouth 18, þú veist þeir eru svo ógeðslega langt frá Fulham og upp, mm-hmm. þú veist mm-hmm. og Forest og West Ham og Leeds virka á mig sem bara lið sem eru betri staðið en Wolves
já, þetta er alltaf lið sem getur unni leikina sína sko.
Veist, það þarf eitthvað lið, hann það einhverjum langt fyrir ofan hvað sem er þið sko Sunderland eða Brentford eða eitthvað þyrfti bara hætta að vinna bara að tapa leikjum núna bara í 2-3-4 mánu til að detta þarna niður hann
mm-hmm. Já, það ekki að vera gerast ég meina
þótti sem við tvo brassa á miðinni úr og bara bæ
já, þú veist ég, bara munurinn er bara hvort þeir að vilja gefa sig einhver smá spennu eða hvort þeir allir bara falla bara fyrir jól sko. Þú veist, ég held að það sé ég held að þurfa allan að ná í eftir janúar ná við svona að vera komin með einhver 9-10 stig svo þetta sé allan eitthvað svona nálætt að geta þú veist ekki hvað ég meina veist, bara eiga svona smá þú veist, já, heyrðu, það allan eitthvað spenna það moment
já, já.
En þú veist, ef þetta verður bara eins og sko sáðantón bara eitthvað undir 15 stigum, 13 stigum þú veist, bara þú veist, þá þetta bara djók sko. Ég sendar, ég spáði Wolves falli fyrir móti þannig ég bjóst ekki við þeim svona slökum sko.
Með 2 stig eftir hvað?
13 leiki
sko
flottmark, sorry, enna Kamara
já, flottmark er komin rétt. Sko, fyrir menn á City Ground Forrest 0, Brighton 2 þetta mjög sérstök leikur að því leitur til að Brighton byrjaði leikinn fáránlega vel þeir voru svo ógeðslega góður í byrjun svo bara kemur eitthvað svona moment switch bara á svona 30 Forrest tekur yfir leikinn en Brighton skora 2 mörk á þeim kafla sem var bara Forrest að dóminar leikinn í 60 mínútur.
Já, þú veist, mér...
Þetta er stór sigur fyrir þinn mann Húrtseller.
Húrtsellerinn, jú, þetta er mér rísa sigur, sko. Ég held bara einhvern veginn að Húrtseller, sko, þú veist, hann menn það, ég hef búin að segja þetta ofta það er aldrei talað Brighton. Skilur. Þeir eru einhvern veginn bara svona að eiga að vera eitthvað stara upp þegar og það enginn að spáin, þeir eru svona draugar hann í töflunum, sko. Það pælir enginn í þeim sko. Þeir eru í fymta sæti þú veist, með bara lala lið, skilur og það enginn í svona að tala það, skilur það sama í reistina við AI, sko sem hætti ekki að tala hvað David Moyes var að gera frábæra hluti með Vestam sem er svona Já, svona sexinum dýrra liðan Brighton, Brighton var samt í 7. og Vestam 9. Þetta er bara ekki virðingin sem þeir eru að skilið Brighton Við viljum meira fuglarnir.
Já, við viljum meira ást.
Já.
Máarnir.
The seagulls.
Nei, þetta svona lið sem engin pælir í og eru bara hann í deildinni, ángríns. Þetta þú ert ekki að skýta í því hérna á laugardagskvöldu og sér Brighton eitthvað. Hann og þá sleppur því og fer frekar bara tekur cash game.
Já, eða í bæinn
og það er ég fyrir að drepa því, sko
En ég segi, þetta svona, þeir eru að koma óvart og talandi þjálfar ásins á klárlega þjálfarinu Brighton einn á þeim
Já, Húrsel er náttúrulega líka bara yngsli þjálfarinu deildinni, hann að gera greiðlega vel skilur, maður svona einhvern veginn maður býst alltaf við Brighton, þú veist, ég meina ég held að ef Brighton var í 15. og 16. þá var allir bara hvað er ekki í gangi á Brighton það er væri í svona 8. og 10. þá varum menn svona með að þetta er bara svona eðlilegt En svo í fimmtastendur fá þér ekki einu sinni umtal sko. Þannig ég veit ekki hvað þið þurfa að gera til að fá einhverja ást frá til dæmis manni eins og þér badi.
Jó, ég hef alltaf verið mikið bræðmjölkarlir því ég fíla þetta hérna, projekt svo mikið sko. Mér finnst þetta snilt að þú veist þeir rótir að mönnum bara í gegnum klúbin eins og þú veist einhver framleiðsla sko.
Þetta bara frábært system klúbur og gægjum bara inn og bara ekki veist nákvæmlega hvað til ætla stánum
Svo með að menn ekki heldur gleyma því að þú veist að koma Brighton er svona þú veist rebuild klúbur en svo koma allt í einu svona áhugaverð sæn þú veist James Milner Lewis Dunk náttúrulega búin að vera hann lengi sko hann verðist alltaf vera svolítið svona fjör í honum Lewis Dunk James Milner Danny Welberg Lallana þúst þetta hafi verið svona áhugaverðir póstar sem hafa droppað hann inn á milli skilur. Já. Þannig að ég held að þetta sé svona eitthvað í takt við það að sæna leikmenn úr þúst Norðurland eða unga leikmenn sem eru kannski bara smá svona smeykir við levelið sko þúst þú varst með alvöru gaurinn í klefanum sama eins og við í landsliðinu vildu fá Gylfa og Jóa Berg og Aron Einar
smá reynsla. Hæru hendum okkur á leiðilegasta völlinn í þessari deild. Það er sennilega bara að brella sig yfir höfuð The London Stadium. Frjáls íþróttarusl.
Þetta
mannvirki, nei, þetta drasla mannvirki sko. Þú veist, ég náttúrulega sleppti að fara á þennan leik, ég púlari, ég nefndi ekki aftur á hann völl, ég fara á hann völl, ég ætla ekki aftur á hann völl.
Það líka því þú ert glóri höndir, það var ekki búið að ganga vel á liðið púl,
Já.
Og ég heldur að ég þekki þína kalla, sko.
Alexander,
ekki þú er það ríf ekki. Ég heyrði það nú einhvers þar, ég fekk eitthvað skilabóð í eyrun, það voru komið skilabóð þannig að seint á lögatunum að þú væri mögulega að fara á völlin eftir og sást að það var búið að bekkja sala.
Já, reyndar, það var frábært þá slott, þannig að slott vann mér smá tilbaka með þessu. Já. En ef við tökum leikinn, skilur bara, þú veist, Liverpool hann að drullast að halda hreinu, voru einhvern veginn bara í fínu málum með varnarleikinn, en þú veist, þetta samt 9 skot total á móti 7 ekki það samt að XG eða svo 0,29 á móti 1,24 ja, Leopold var með hennar leik í höndunum einhvern veginn en kannski það sem er langarlega mestar að þessu leik fyrir utan það að Sala hefur bekkið á loksins þetta rauðarspelt og paketta
þetta veðmála þetta með það
Þetta lúkkar, eftir, nei
Mér fannst samt fyrra gulaspjaldi voða
Það er hart
Já, það er rosalega hart Hann gerir bara eitthvað svona og er ekki svona horfa á dómaranskilu
Nei, hann bara eitthvað að pyrra sig á sópustlæði fyrir að fara niður og fengi brot
Já, hann eitthvað að gera eitthvað svona
Já, veifa höndum Hlustundur sjá ekki hvað það gerðir
Mér finnst þetta rosalikt af þessu út af því að maður sjá leikmenn í dildinni
Alexander, taktu símaðan og sambandi
Já, sorry En að maður sé samt leikmenn í dildinni vera hjóli dómara hér og þar og það aldrei einhvern veginn guldspjald á þetta
Nei, veist, hann alltaf bara hætti ekki Hann var bara að bíða eftir að fóra guldspjald
Já, þú veist, hann fór að Það var alveg skiljandi með seinna gulla, sko
Já, það er alltaf bara, þú veist, hann ekki geta fengið það fyrr, sko.
Já, hann hætti bara ekki að tuða, sko. En svo náttúrulega, já, þannig mér fannst þetta að vera, svona, þetta svona típist paketa. Ég held að þetta sé einn á þáttunum til dæmis að Guardiola vill ekki taka hann, það nú oft búið að orða með City. Þetta er eitthvað sem að Guardiola myndi aldrei
þóra. Nei, veist, ég meina, Guðurinn góður í fótbolta, en hann, veist, ég með svona sömu tilfinningu fyrir honum og Brún og svona, þetta geti verið bara leiðilegasti gauður á plánetunni. Bara svona sem í rotta, skilur.
Já, ég er samlega því, ég held þetta að hann er náttúrulega ógeðslega teknískur og góður leikmaður en ég held svona einst inni að karakterin sé náttúrulega múið skemma fyrir honum, hann á bara að heima í einhver svona klúbskilu þar sem hann fær að vera kannski smá meiri kóngur en þú veist, það er betra að vera kóngur á litlum staðheldur peð í London, er það ekki svolítið þannig?
Jú, það geti vel verið, en sko, þú veist, það næsta sem við erum takkur svo leik Ísak kominn á blað og
Já, vel klára
Óvalega vel klára sko
Já, það var alveg slútt hjá mínum manni
Já.
Og Gagpo, hann með stóðsleiku markísleik svona aðeins að koma og vakna til lífsins
Fagnar því ekki einu sinni og rosa svalur
Já, fagnar alveg eitthvað Það var bara svona venjulega held ég
Hann brosti ekki Hann bara fagnaði ekki, hann var bara brjálaður Hann var ekki mér að geta raskat
Nei, það var nú ekki rétt
Sástu ekki þegar fagnaði?
Jú, ég svo, mér fannst hann bara
hann var í fílusupin
Nei, hann var ekki í fílu sko.
Skoða þetta
bara sjálfur aftur
Hann var bara ekki að geta raskat En málega slótt fór bara back to basic Var með sópuslæði á hæri kantinum og fór bara múra fyrir markið
sitt Sópuslæði á hæri?
Á, hann var með sópuslæði á hæri kanti, já
á, hva, Nei,
er það eitthvað back to basic?
Nei, ég bara farin að verri
Alli veit ekki hvernig að tala
Þú veist, það hefur ekki sér sála að spila Hann verst ekki fyrir liði, sko
Já, en back to basic?
Að fara að verjast Bara fara bara í grunninn í fótbolta varnarleik og síðan sóknarleik og hann skýri þetta
ég ætla náttúrulega ekki að
Gómez í hægri bakvörð ég ætla bara múra fyrir markið sitt
Já, ég ætla nú ekki að fara að ljúga því að ég held að þessi uppstilling sé ekkit endilega lykillinn að að vinna Vestam sko. Vestam raunlegt lið sko. Þannig að
ég... Sala hefur ekki hlupið til baka í alla
mynd. Nei, Sala náttúrulega bara lélegur sóknarlega og varnarlega skilur og lélegur á boltanum. Þú veist, það bara þetta nefna hvert einasta atvik.
Eru menn allir farnir að sjá það sem ég búin að segja núna í svona 2 ár?
Nei, ég allir. Ég búin að segja þetta lengi líka.
En bara í svona
við vita náttúrulega allir með mörkin eða tekur út mörkin hjá honum, það margt mjög mikið að.
Já, það búið að vera alltaf.
Það hefur alltaf verið þannig sko.
Já, já.
Maður hefur oft horft á hann til dæmis spyr hann saman við Saka bara í bara knattmeðferð og boltameðferð og bara fyrirgjum og skotum og sendingum og það náttúrulega gjör ólíku munur sko.
Mm-hmm.
En svo bara einhvern veginn fyrir fram að markið þá einhvern veginn hinn vera aðeins betri sko. Oft.
Já, hann alltaf tekur náttúrulega 40 skot í leik og eðlilega þetta stundum 2.
Já, hann gefur aldrei töðurina.
Ekki, nei, inni, það sem við sjaldan.
En góð sigur,
já,
púlarunum,
ég meina frábærsigur.
Þetta eru þessar 2-3 vikur og maður bara búin að heyra það að þetta nú þægilegt prógram, þetta ekki Leeds líka. Jó.
Leeds og Burnley held ég. Ja,
þetta eru bara 9 punktar.
Leeds og Sunderland.
Já, 79 punktar. 79 punktar verða úr þessu með þessu leik.
Það verða að vera. Það verður að vera.
En verður ekki bara selja Sala í fá ekkert pening fyrir hann til sátti í janúar.
Fínt, tek því.
Á, ég held að sé bara
jólílegt að janúar. Ég veit ekki.
Ég er ekki tekið val á borgarna bara upp. Þetta nú að fara.
Já,
bara heldur að fara. Nei, nei, heyrðu, tökum síðasta leikinn en að þetta var alvöru leikur.
Á.
Chelsea 1, Arsenal 1, þarna sá maður að það var ekkert eðlilega mikið stolt undir að því að bæðilið þau mættu bara í slagsmál enda voru komin 1, 2, 3, 4, það voru 6 spjöld bara fyrir hálfleik, þar af 1 rautt.
Þetta sást alveg að þetta var mikilvæg leikur
sko. Þrjú gul eftir 13 mínútur
mm-hmm. Já, þetta var
Ég hefði náttúrulega sagt til að fyrir leika að setja gult spjald á Cucurella
Já, sko, ég sagði þetta til 12 sekundur leiknum hvað ég setja að fara rautt Ég sagði það bara til 12 sekundur
Sko, já, mér finnst sko hérna Kai Seto náttúrulega í ykkur leikriti þannig bak við það sko en
já,
það er náttúrulega fyrsta atviki sem er svona stóra atviki í þessum leikum mér finnst Kai Seto eitthvað middur hann eftir þetta þannig bara ógeðslega ljóttækling og pjúra rautspjald
Já, sammála
Hlutur hann viltur
Já, hann er viltur
Hlutur hann viltur
En hann er bara ógeðslega góður það er samt líka kostur hann við leikinn hans
Já. En sko þetta atvik eða þetta scenarió að liggja eins og hann hafi slitið krossband örgulega bara þegar hann vissi hvað var að fara að gera
Já.
Svo hérna fær hann gula spjaldi og neykslaður yfir því alveg bara skildi ekkert í því Já, svo alltaf kom bara rautt í gríminu á hann svona þegar að búið skoða þetta í myndbandi.
Þá alltaf hann bara inn á öllin aftur og skildi ekki neitt, sko, það er bara ástu brotið hennar, sko.
Já, þetta er bara, annarkvort er maðurinn gjörsamlega heimskastur á plánetunni eða góðleikari.
Já, ég er bara orðin að vera léttur leikþáttur hjá honum hann.
Ég er líka bara orðin geðvökur á sömu leikum eins og til þess að alltaf. Bara hvað menn eru að fokkin væla endalust, bara liggjandi í grasinu og vælandi yfir öllu, þetta að vera íðilegja fótboltenda var með þessu. Menn láta þetta lítil aðtykla á, lítið út þessu og meðan það bara verið skotin, þetta alveg óþorlandi. Það horfir á leikina á þessu 10 mínútur, eru menn liggjandi.
Þetta var harður leikur alveg
Mér er alveg sama Menn liggja að geta staðið upp og það eru svolítið harði
Nei, ég
er
alveg gaman að svona blandi búk
Nei, þetta er svo soft maður
sko, Við þurfum alltaf að eiga ákveðna karakterar sem er í þessu
Þetta var alltaf verið Þú mátt taka þessa ræðir öðru leikalum
Nei, ég vil hafa því svona leikli Ég var smá hörku og menn takast á maður
En sko, hversu auðvelt hefði samt verið fyrir dómaran að rífa upp rauðakortið og hinn tjappi eftir að hann var nýbúinn að senda kæsið dói báð
Nei,
þetta með skalladæmi hana
Það var ollarn í grímuna sko.
það var ekki rugt, fannst mér sko.
Nei, veistu, ég hugsaði bara með mér þegar ég sá þetta aftur
hugsaði,
það væri típist hann færi bara 10-10 að því að kæsi þetta er búin að fara út að því að þetta er bara olli í grímuna
Já, mér
Þetta eitthvað ógæstlegt samt sko.
Nei, mér hefði fundist þetta mjög harður dómur sko,
Það hefði verið harður dómur
Það hefði verið rautt sko, en guldspjald bara fer og höldum áfram svo náttúrulega eitthvað spurning með hann aftur eitthvað í setna álega uppæði mér fannst þess að eins og Chelsea þeir eru náttúrulega bara klókir þetta hörku leikur mikið undir þeir eru náttúrulega þurftarinn að fiska ykkur út að líka vissu náttúrulega það væri margir á gulum spjöldum hjá þeim þannig að þeirra vildu náttúrulega reyna að gambla á það að detta eins öðvöldar eins og þú segir sko, þannig að reyna að búa þetta meiri spennu úr leiknum en rósant á Chelsea liði fyrir að vera virkilega góður
þeir eru góður þeir komast yfir mannifæri í setnarleik bara mjög snemma í setnarleik sko Arsenal svo sem jafnar það bara 10 myndir setna en ég held í alveg að Chelsea myndir setna vinnunum
Já, það sem kannski kom mest á óvart með Arsenal í þessum leik, sérstaklega með það að vera einu fleiri, er að ég held að ég talið að þrisa sinum að Pedro Neto fær boltan á 25 metrun og keirir inn í teik já, Arsenal, þú veist það ekki bara hot skilu einu sinni og skautildi fram í einu sinni og hvað skoraði ekki eða gerði ekki neitt einhverju glóriur, en það er alveg galið og Pedro Neto hafði ekkit fyrir því að fara inn á teginn sko. Það er ekki svona sóla 3-4 þú veist, mér bara pæli hvar er leikmenn Arsenal þannig í þessum momentum skilur. Arsenal sem er náttúrulega verið virkilega öflut varnarlega, þetta kom mér á óvart sko, hvað Chelsea gæti auðvitað verið 10-11 bara búið til svona transition stöður
Já, mér varst líka bara svo Arteta í þessu leik, hvernig hann fyrir út í seinna leik í með Arsenal liðið, mér varst að vera búin að ákveða bara fyrir leikinn, alltaf bara jafntefli væri bara sáttum með Mér fannst þetta að vera nálgunar
Hann gerir náttúrulega tvöfalda breytingu þar sem hann tekur með þessa góð skipting þar sem hann tekur náttúrulega reyndi að gata auðvitað ekki neitt sko, en hann tekur súpimendi út á og setja bara ræs niður skilur. Það ég var að mynda að hugsa þessa skipting í hálfleik hann lítur að fara að gera hana skilur. Þá ertu komið ESU og auðvitað skilur þannig að svo svona velt maður fyrir sig sko, að Jesus hefði ekki mátt koma inn á líka þú veist, jafnvel bara fyrir Gjöris, skilur en, Jökarisin, en veist, það allan að setja hann inn á í tímyndu kort er að sjá hvað þú getur gamlað sigurinn út úr ég, þú ert, færir ekkit á hverjum degi að vera einu fleiri á Stamford Bridge, sko
Nei, sko, líka bara eins og með það telsilið að þeir eru á mínum mati orðnir miklu betri, bara miklu eða þeir fara að hækka svona rauðuspjöldum og svo bulli og svona agaleysi og ná sig sentur í janúar, þá geta að tjala sig um titilin bara alla lið
ég held að Chelsea geti mögulega tjala sig titilin eða þeir myndu mæta svona móti verið alltaf leiki af því að þú veist það að sáma bara hvað það skiptir máli
en já, ég samanlega sko en veist, þeir eru samt að mæta með svona alls konar dýnamík þeir mæta í nokkra leiki líka uppspilir er mjög gott líka
þeir eru góðir
góðu þjálfari
ég bara meina, þú veist, mér finnst þér oft bara svona dettan er lott plan á móti lagari liðum sem svo nennir
Já, það gerir stundum. Ég meina að maður hefur sáð á þeim sem þetta Burnley og Wolves og 2-0 og 3-0 sér að þar finnst mér oft mjög öflugir bara sko, bara tæta á í sig. En svo koma með þetta svona erun leikir en að Söndiland heima 2-1 tap og eitthvað svona sem kemur á milli sem er svona alveg bara býttu hvað hann kom þetta.
Já, já. En, það vantar svolítið stöðuleika.
Það vantar stundum. Ég veist að hann reyndar að hafa verið nokkuð öflugur svona síðustu vikur stöðuleikin hjá Chelsea. Við erum vinna Barcelona 3-0, það má ekki glemma því og Barcelona var nú bara með sitt besta lið eiginlega.
Líka þegar að halda Rhys James heilum. Mm-hmm. Það er líka líkill sko.
Já.
Og líka vel gert hjá honum að setja hann á miðjuna.
Já,
miklu betri þar heldur en að hafa bara
hann líka bara spilar alveg eitthvað þegar hann í bakverið inn á miðsvæðinu sko, en
bara svona, hvernig hann vinnur mannisinn á miðjunni
já,
það er að vinnur alltaf mannisinn sko.
Fljótu sterkur á boltanum
já, hann ég heldur þetta sé bara vel gert og líka bara hvernig hópurinn og Chelsea var bara hennar fyrir einu álvaru síðan bara 400 leikmenn sko.
En þá spyr ég einu sem ég talaði líka í 2-3 ár það sem allir hafa leiðið mér fyrir afsagt að hérna að losa Bruno úr Manchester United. Nú eru fleiri farnir að vera sammála, sérstaklega þeir eru átt að sjá því að þeir geta fengið 100 miljónum punda fyrir manninn.
Já, við fáum það.
En hvað er þetta ekki bara svipa? Með Ødegaard til Arsenal, Cole Palmer hjá Chelsea, þú veist, sérstaklega Cole Palmer, ég meina, er enginn á pæljónum eins og niður, sko?
Nei, en Cole Palmer pottið þetta var styrkja liðið.
En ég meina, þeir hafa aldrei verið betri, er það, þú veist, mér finnst Cole Palmer, ég bara hugsaði með mér líka fyrir þennan leik, hann var á bekknum, þú veist að Kjartan Henry eitthvað í útsendingunni þú veist núna væri gott að eiga Cole Palmer inni þú veist ég hugsa með mér þú veist
kannski ekki
þessu Cole leik. Palmer að gera í 10-11 sko þú veist hann mjög hægur fínnum gegn glóblokk liðum sko það er ekki alveg mega sens sko en hérna mér finnst bara liðið miklu betra án ég oft sagt að ég er ekki hrifinn af þessu súpstjörnu dæmi sama með Mbappe hjá PSG þú veist ég bara tala ég er ekki þar
nei en Cole Palmer sem er svo listur hún þetta er leikmann sem þú vilt fá í Newcastle
Cole Palmer
já
Nei, ekki
Ég myndi taka
United
Hann er satt betri karl en Fernandes
Hann er svona lufsulur, Ali Við viljum ekki lufsul
Jó, hann er betri karl en Fernandes
Það er ekki gauður sem er Yeah, yeah, fine
Nei, það sem er turn off í
bóttanum We need winners
Það sem er turn off í þessum bótta Það er þetta helvíti svæl og upp með hendur og fórna svo og vera eitthvað fórnalamb
Ég er fólið ekki Ég vil bara fá meiri orku ef að menn komi viðtala kassin út og ekki eitthvað svona Hann lúkar eins og sé friðin alltaf líka
Já
Endum við svo þessu
Já En ég veit Cole Palmer er betri kardin Fernandes
Viltum að gera þetta upp?
Bara sama bulli
Ekki sammála því?
Jó, alltaf Viltum að gera þetta upp með Pabko Bjarni þarf alltaf að fá sitt uppgjör Enda mikill áhuga maður mesku boltan Sko, nú þurfið þið að velja fæfarsælli
Já Ég ætla að velja hérna Markmar staðan svolítið svona svolítið trikki sko
Er það ekki Sanchez?
Mér fannst, ég það?
Já.
Mér fannst þess að tvær vöslur ekkit svakalegar.
Þetta var svona svo skrítið hvernig hann varði í vöslunum.
Þetta bara beint á hann.
Nei, ég veit
það að vöslunum, hann
fór ekki henni klófið að neinu sinni. Hann var eins og hann var að, búin að missa hann síðan, kýpur hann.
Var eitthvað markmaður sem stóð eitthvað upp úr þessu umferð? Ég bara, ja, bara, I don't know, man.
Reyndi lítið Alisson.
Já.
Það hérna, mér datt eiginlega helst í hug bara Brighton kýpurinn verið brugginn.
Eða Fulham markmaður.
Já, já, nei. Hendum þessu bara á hérna.
Sanchez.
Já, hendum þessu bara á Sanchez.
Ég er
bara, bara fínt.
10.
Eitt manni færi.
Það var því þrýsar, þú veist, ágætlega þetta, hún ekkit svaklega vörslu.
Það reynda gott með hann, hann hættur að spila honum eitthvað, hann bara þrjusa fram með svo afturlíðin gerði í sumar.
Veit ég samt í hverju Sanchez er bestur í bara í deildinni? Það að fá ekki grípa krossa og kasta honum svo bara eins og innkast í leik. Það bara engin betri í þessu. Hann kemur út og étur alla boltar.
Já, svona
vill bara hafa þetta. Á Pedro Neto, búmm í gegn. Ekkert
eitthvað soft, bara út í helvitis teginn og grípa helvitis boltan.
Já, ég, Tjá er að vörninni.
Já, já, Malik Tjá, setjum tvö mörg.
Já, við erum alltaf með hann annars, sko. Ef að gefa...
Mount?
Nei,
þannig ekki.
Mount. Erum við með hann hann inni fyrir vinnerinn á móti Ballas? Hann ekki bara spilaði hann
gálkíma? Hann var líka bara góður. Með að stanna svona einu ljósi punkturinn í United-leginum.
Ég ætla að gefa hérna...
Foden, hann er alltaf.
Við verðum að gefa Igor Thiago þetta.
Já, og Foden.
Já, höfum Foden. Foden inni. Jú, jú, Foden alltaf.
Voru ekki alveg brjálæra að hann búin svo góður?
Igor Thiago og svo erum við með, ætla ég að velja hérna... Lewis Miley, Markosist. Fjörið slýri.
Já, ég er sammála því. Ég gefi það. Þetta er faglegt að valja okkur.
Já, ég er með svona balanslið.
Já, en er einhver sem að þarf að kíkja þess að Bjarna og segja þess að smá klóspapír, einhver sem að drulla vel á þess að selginu?
Það er ekki að segja að það sé svona bland í púka, Moses Casetto eða til þess að þið tapað, sko.
Má ég segja allt þetta eða? Bara að vera hrættur að vinna?
Þú mátt alveg
hafa það, sko.
Við getum nú líka sett þetta á nokkur að naftast í Tottenham, sko.
Já, ég meina, þú veist, það má alveg skrifa margt annað bara út og ekki vikari og dansa og félaga, sko.
Já, já, viltum að setja þetta á hann að þessa herramenn hann aftast í fjölni? Nei, í fjölni, í tótt. Í fjölni, hvað er hann? Í
tótt, frækari.
Hver er þetta drullast í fjölni í dag?
Nei, það er allir flottir. Nei, hérna, hey, ég veit ekki, ég var bara eitthvað að horfa hérna.
Þú varst eitthvað að hugsa?
Nei, þetta var bara...
Já, það var setja tóttina öftustu fimm bara. Fleyja þeim undir út og henda möllu til Bjarna að láta
það. Já, látum þá fara og já. Svo ætlum við að hérna taka...
Hvað Bjarna taka marga?
Já, það er ekki nóg til núna fyrir jólin.
Jú, það er nóg til að pappir. Framleiðslan er búin að vera fullu og góð er hún.
Það þurfa allir nógu klósipappinu jólin. En er enginn að fara út í búð á milli jól og nýjós?
Nei.
Er fyrir heimsending á Popko?
Ég get greið það fyrir.
Með volt?
Já, með volt.
Ég skal... Volt á papirin ef einhver myndi gera það væri að þú
sér. Já, það er einhver sem nennir ekki að fara út í búðuna. Ég ætla svo að setja þetta líka á hérna... Þú veist, það máli deila það,
þú
veist.
Þú búin að vera mínútt að koma einhverju frá þér?
Nei, ég er náttúrulega með tóttina menna. Já, og svo er ég með kæsetu. Já, ég meina, þú veist,
nei, þetta...
Jó, þetta er astnalegt í stórleik, svona vilt.
Vilt lýsa?
Já.
Það er bara þannig. Sko, við erum ekki búnir. Mm. Bara létt hérna. Það er bara umferð strax í kvöld.
Já.
Það veist, við erum alveg hefði tveir tíma bara í Bormouth Everton, sko. Svo Fulham City, Newcastle Tottenham, misti þetta trillt í leikir í kvöld.
Já. Ef að spá, ef að, herru, höfum smá undir hérna. Ef að hafa hérna...
Það erum allir svo smá fíklar, eða ekki?
Já, já.
Og þú ert líka mikið upp eftir helgina, hann að gott að þess að græða.
Ég eitir þetta allir, mástu, ég fór hann í Hamleys og Disney og...
En ég trúið bara ekki að tóttin
sem var aftur
áttalegi, ég trúið ég ekki.
Nei, herru, hérna, höfum það þannig að það má segja svo múslit, það má.
Ok.
Þetta er ég á móti alla, Baddi, þú eru bara að sitja hjá.
Já.
Þú bara spyrir þú og leikur þér. En hérna, ef þú hittir á alla þrjá rétt, þá 10.000 undir.
Ok.
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 Ég er alltaf klár.
Þú mátt byrja, ef þú vilt.
Herru, ég ætla að segja að mínir menn í Bormoth, að því ég var búin að segja að myndi tapa fyrir næstu 5 leikjum ástu þetta sitt, þú varst alveg að hlæja með þar og læra ekki núna.
Okay.
Ég segja að þeir snúa sig við í kvöld og vinna.
Já.
Viljum bara taka einn eins þeir?
Já, við erum bara taka einn eins þeir og það er 10.000 stundur. Nei, það verður bara hitt og alla þrjá rétt.
Já, ég til.
Já, ég skal bara spyrja ykkur, að Bormoth Everton, allir þú segir Bormoth?
Ég segir Bormoth.
Já, ég ætla að segja, hérna...
Þú er svona Everton kall.
Nei, ég er nú meiri Bormoth kall. Ég ætla að segja X.
Þú setur X á þetta. Þá fær frangarnir að byrja núna Fulham City.
Ég ætla að seta tveir.
Á hverju varst að hugsa þetta? Þú hefur hún báður að bara segja tveir þarna.
Frankar segja City,
Davos. Já, ég segi City.
Doggy Dog.
City. Og ég segi Holland skori, það fæði plústig fyrir það.
Já, ok, en að því að þú teikar hans skoðan til að lifa Frank aftur að byrja með Newcastle Tottenham.
Ég segi einn.
Newcastle vinnur Tottenham.
Ég segi líka einn. Hvað að Tottenham
náður? Ok, þannig að það er að það er að það er að Við erum eiginlega hrættar við ekki Tíu stundur og desætir henni borum á þau Guðminn almáttur Og
veitum við að gera hennar pening Þetta fara beint neðan á eitt stað sem eitt vinur minn á